ገበነኛ ዝኾነ ሰብ ብግልጺ ክንቀሳቐስ እናረኣየ ንፍርዲ ዘየቕረበ ውልቀ ሰብ ኮነ ጉጅለ ብሕጊ ክሕተት እዩ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣጠንቂቑ። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ቀቲልካ ኾነ ሰሪዕካ ንዘለዓለም ምንባር ኣይከኣልን እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር፣ ገበነኛታት ሒዘን ዘረከባ ክልላት ኣለዋ፣ ጠፊኦምና ኢለን ኣብ ምንዳይ ዘለዋ እውን ኣለዋ ኢሉ ዕጥቂ ከይፈትሑ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ፖለቲካ ብዝምልከት እውን ብሰላም ሓድነትን ዴሞክራሲን ኢትዮጵያ ኣይንደራደርን ኢሉ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ነዚ ዝበለ ሎሚ ካብ ኣባላት ፓርላማ ንዝቐረበሉ ሕቶታት መልሲ ኣብ ዝሃበሉ እዋን እዩ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ምንያ ክተቕርበ እያ።
ጉዳይ ብብል ሽውናን ብከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት ሓዊሱ ካብ ኣባላት ፓርላማ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ዝቐረበሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መልሲ ዝሃበሉ ከይዲ ሎሚ እዩ ተኻይዱ። ብፌደራል መንግስቲ ዝካየድ ዘሎ ንተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ምውዓል ምንቅስቃስ በቲ ዝተሓስቦ መንገዲ ከምዘይከደ ዘርእዩ መረዳእታታት ኣለው። ንኣብነት ዳይረክተር ስለያን ድሕንነትን ዝነበሩ ጌታቸው ኣሰፋ ይተኣሰሩ ዝብል ትእዛዝ ካብ ዝወፅኦም ቀኒ ኣሎ። እቶም ተጠርጣሪ ኣብ ክልል ትግራይ ከም ዝርከቡ ዝሓበረ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዛጊድ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከምዘይወዓሉ ይገልጽ ኣሎ። ምስ ክልል ትግራይ ንዘራረብ ኣለና ካብ ምባል ሓሊፉ እቲ ከይዲ ኣብ ምንታይ ብርኪ ከም ዝርከብ እውን ኣየፍለጠን። ካብ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ብተወሳኺ ካብቲ ክልል ክሕዞም ዝሓሰቦም ካልኦት ተጠርጠርቲ ኣለው ዶ ዝብል ሕቶ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዘቕረባ ሓንቲ ካብቶም ኣባላት ፓርላማ ዝኾና ወይዘሮ ሳራ ኣብየን
የሰብኣዊ መብት ጥሰትና በተደራጀ ዘረፋ የተጠረጠሩ ግለሰቦችን ከተደበቁበት መያዝ መንግስት ለምን አልቻለም?
ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ብዝተወደበ ዘመተን ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት ካብቲ ዝተሓብእሉ መንግስቲ ንምንታይ እዩ ክሕዞም ዘይከኣለ? ብፌደራል መንግስቲ ዝተጠርጠሩ ገበነኛታት ክልላት ኣይንህብን ናይ ምባል ሕገ መንግስታዊ መሰለን ክሰባበይ እዩ ዝበፅሕ ክብላ ኤን ሓቲተን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሃብዎ መልሲ ካብ ንተጠርጠርቲ ብተወሳኺ ክሓብእዎም ዝኽእሉ ወገናት እውን ዝኸውን መልእኽቲ እዮም ተዛሪቦም።
ከክልሎች ጋር የሚያያዘው ግን ትንሽ የፈር የለቀቀ ነገር እንዳይኖር ሁሉም ክልሎች
ምስ ክልልታት ብዝተሓሓዝ ግን ቁሩብ መስመር ዝሰሓተ ነገር ንኸይህሉ ኩለን ክልታት ገበነኛታት ተባሂሎም ዝተኣሰሩ ሰባት ናብ ሕጊ ንምቕራብ ይፅዕራ ኣለዋ። ሒዞም ዝሃቡ ኣለው፣ ኣብ ምትሓዝ ዘለው ኣለው፣ ጠፊኦም ናኢሎም ዝደልዩ እውን ኣለው። ክንግንዘቦ ዘለና ሓደ ነገር ገበነኛ ብወግዒ ክንቀሳቀስ ከሎ እናረኣየ ሒዙ ናብ ፍርዲ ዘይቕረበ ውልቀ ሰብ ይኹን ጉጅለ ተሓባባሪ ገበን እዩ ብሕጊ ክሕተት እዩ ማለት እዩ። እንተኾነ እቲ ሰብ ብግልፂ ኣይረኸብክዎን እንተኢሉ ሓሊፉ ኣናድዩ ክረኽቦ ዝኽእል ሓይሊ ከድልዮ ዘለዎ እምበር ብድፍኑ ኣይተሓባበርኩምን ዝብል መስመር ጽቡቕ ኣይኮነን፣ ጠቓሚ እውን ኣይኮነን። ብናተይ እምነት ኣብ ኢትዮጵያ ሰሪቑ ኾነ ቀቲሉ ንዘለዓለም ክነብር ዝኽእል የለን። ፍርድ ኣሎ፣ ብየማንን ጸጋምን ፍርድ ኣሎ። ንርእዮ ኸዓ ኣለና፣ ካብዚ ኵልና ክንምህር ኣለና። እቲ ቐንዲ ነገር ዘይምቕታልን ዘይምቕጣፍን እዩ። እንተቐጢፍካ ኣብ ዝኾነ ቦታን መገድን ምሕታተይ ኣይተርፈኒን እዩ ኢልካ ምሕሳብ ኣድላይ እዩ። ኩሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሕጊ እዩ።
እዚ ኮይኑ እውን ብከቢድ ምጋስ ሰብኣዊ መሰላት ኮነ ብገበን ስርቂ ተጠርጢሮም ዘይተታሕዙ ውልቀ ሰባት እውን ከምዝተኣሰሩ እዩ ዝቁፀር ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ።
በመጀመርያ የተከበረ ምክር ቤት እንዲገነዘብ እንፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ወንጀል ሰርቶ ወንጀል በመስራቱም በመንግስት
መጀመርታ ክቡር ባይቶ ክግንዘቦ ዝደልዮ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ገበን ሰሪሑ ብመንግስቲ ተገሊጹ ዘይተኣሰረ ሰብ የለን። እቲ ፍልልይ መንግስቲ ኣብ ዘዳለዎ ቤት ማእሰርቲ መንግስቲ እናሓለዎን እናቐለቦን ዝተኣሰረን ባዕሉ ዝኣሰረን እንተዘይኮይኑ ኣይተኣሰረን ዝብል ኣተሓሳስባ ኣነ የብለይን። ምክንያቱ ሰብ ቀቲልካ ወይ ገበን ፈጺምካ ሕልናኻ ናፃ ኮይኑ ክድቅስ ኣይከኣልን እዩ። እዚ ፍሉጥ እዩ። ብናፅነት ምንቅስቓስ ኣይትኽእልን። ኣብ ሓደ ቦታ ርእስኻ ከርዲንካ ምንባር ፈቲኻ እሱር ምዃን እምበር ዘይተኣሰረ ምዃን ኣይኮነን። ብናተይ እምነት ክልቲኦም ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ።
ብሰላማዊ መንገዲ ንምቅላስ ናብ ሃገር ምስ ኣተዉ ብረት ዘለዓሉን ብክልቲኡ መንገዲ ክፃወቱ ዝደልዩ ዝበልዎምን ካብቲ ፀገም ክኸስቡ ዝደልዩ ንዝበልዎም ካልኦት ወገናት እውን ከምዚ ኢሎም
ህግን ተንተርሰን የማያዳግም እርምጃ እንወስዳለን። ያለ መውሰድ ነው። ይህ ምክር ቤት ኣብሶሉት
ሕጊ ተመርኩስና ዘየዳግም ስጉምቲ ክንወስድ ኢና። ነዚ ንምውሳድ እዩ እዚ ባይቶ ፍጹም ሓይሊ ናይ ምጥቃም ስልጣን ንመንግስቲ ዝሃቦ። መንግስቲ መዓስ ሓይሊ ክጥቀም ከም ዘለዎ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡሎ። እዞም ነገራት ምስ ዘጋጥሙ ምስ ዝኾነ ድርድር ኣይግበርን እዚ ብግልፂ ክፍለጥ ኣለዎ።
ብሰላማዊ መንገዲ ከይትቃለሱ ዝዓንቀፈኩም ኣዋጃትን ኣሰራርሓታትን ባህርያትን ዝንባለታትን ከነዕርኢና ኢልና ከም ዝፀዋዕናኩም ኩሉ ሓድነት ኢትዮጵያ ዝፈታተን ጉዳይ ዝሰርሕ ዝኾነ ሓይሊ ብቐጥታ ኩናት ኣውጅልና ኣሎ ማለት እዩ። ነዚ ንምክልኻል ከዓ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ድርድር ክህሉ ኢሉ ዝሓስብ ሓይሊ እንተልዩ ደጋጊሙ ክሓስበሉ ኣለዎ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ሰላም ዲሞክራሲን ሓድነትን ኢትዮጵያ ናይዚ ሃገር እዚኣ ነፃነትን ኣላውነትን ንምሕላው ንዝግበር ቃልሲ ቀዳማይ ሚኒስተር ምዃን ኣባል ፓርላማ ምዃን ኣየድልን። ካብ ዝወፃእ እውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ እዞም መሰረታዊ ጉዳያት ንዝገጥሙና ብድሆ ብመስዋእቲ ህወት እውን ምቅላስን ሓድነትን ሰላምን ዲሞክራሲን ሃገር ምርግጋፅ ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ ዝኸውን። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዓቕሊ ከምዘይህሉ ፓርትታት ውልቀ ሰባት ወይ ጉጅለታት ብዝግባእ ክግንዘብ ኣለዎም እውን ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብዘይካዚ ንዝቐርብሎም ካልኦት ሕቶታት እውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ።